Natitira pa ba sa'yo? Huwag isakripisyo ang buhay at dangal kabalit ng pera. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Magsakpresyo! Bili na kayo na pat na po! Uling tawad na!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkuling aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Alright, nagbabalik po ang May Punto Ka Dyan dito lamang sa DZUP 1602. Ito po ang inyong kapuntong si Eji Uyanggo rin. Oras po natin mga kapunto, 31 minuto makalipas ang ikadalawa ng hapon. Kayo po'y nakikinig sa ating programang May Punto Ka Dyan dito lamang sa DZUP 1602 Kasali Ka. Ngayon po ay dito sa ating talakayan, pag-uusapan po natin ito nga pong not guilty plea na inihain po ng korte. Dito po kay Janet Lim Napoles, ito nga pong angkot sa usapin po ng pork barrel scam. At para po ay malaman natin yung buong detalye nito at para masuri natin ang nasabing usapin, makakausap po natin sa liyan ng ating komunikasyon ang Secretary General ng National Union of People's Lawyers na si Attorney Edre Olalia. Magandang hapon po, Attorney Olalia.
Yung mga tagapakinig.
Yes, Attorney. Kahapon nga ay itong arraignment no, ni Janet Lim Napoles, isa nga sa mga utak nitong pork barrel scam. Maaari niyo po bang ipaliwanag sa amin, Attorney, kung ano po itong arraignment at ano pong ibig sabihin nitong not guilty plea na inihain po laban kay Napoles?
Ay, kasi sa mga criminal procedure, yung mga paglilitis na ang usapin ay isang krimen, ano? Bahagi yan ng tinatawag na due process o yung kaparaanan ng batas na kailangan matalastasan yung akusado kung ano yung asunto laban sa kanya at para mahanda niya ang kanyang depensa.
Mm-hmm.
Kasi kailangan dyan, kailangan bigyan ng pagkakataon ng akusado na may isa bahagi niya ang kanyang panig bago magkaroon ng kapasyahan ang husgado. Kaya itong arraignment na tinatawag, binabasa lamang yan sa lengguwahe na naiintindihan ng akusado kung ano yung asuntong inaharap niya, ano ang mga elemento nito, at ano ang kanyang plea na tinatawag. Tinatanong siya, ikaw ba ay umaamin o hindi umaamin? Yan ang tinatawag na arraignment na dapat personal na binabasa sa harap mismo ng akusado sa korte.
Mm-hmm.
So yun ang arraignment. Yung not guilty plea naman, syempre karapatan ng kahit sinong akusado na either umamin o hindi umamin, no? Depende sa kanya at depende sa legal tactic ng kanyang mga abogado. Pero sa punto na sa pagkakataon na ayaw o nagre-refuse yung akusado na mag-enter o magsabi ng plea, either guilty or not guilty, karapatan niya yun eh. Mm-hmm. Nasa rules of procedure din natin na obligado ang husgado, ang hukom, na siya na mismo ang mag-i-enter ng plea of not guilty automatic. Kasi ganito ang titingnan nyo, paano kung hindi nag-plea yung akusado, paano uutad yung kaso? So, ibig sabihin, bago kasi magkaroon ng paglilitis, mandatory na magkaroon ng arraignment. Kaya kung meron kayong mga nababasa o nalalaman na mga kaso na hindi matuloy-tuloy dahil hindi ma-arraign, hindi matuloy yung arraignment, yun ang dahilan bakit kailangan ma-arraign itong si Napole.
Attorney, may kakaiba po ba doon sa yung pag-enter ng plea ng Makati Regional Trial Court, no? Itong pong not guilty. May posibilidad rin po ba na sabihin ng korte o itong i-enter nila na plea ay guilty para kay Napoles?
Ay, hindi pa pwede. Kasi nandiyan palagi yung tinatawag nating presumption of innocence, no? Mm-hmm. Yung pagpapalagay na inosente hanggat hindi napapatunayan ang naiiba unless the evidence points otherwise. So hindi pa pwede na mangyari na ang korte mismo ay magsabi na guilty ka kasi precisely ang kailangan nga ilitisin.
Mm.
So ang burden pa rin ay nasa prosecution na patunayan na guilty nga yung akusado. So ang obligasyon naman ng hukom ay magpasok ng not guilty plea kung sakaling ayaw magpasok ng not guilty or guilty plea ang akusada.
Mm-hmm. Ito po, attorney, may ilang katanungan pa po dito, no? Kasi itong kasong dinidinig ngayon sa Makati Regional Trial Court, ito pa lang yung illegal detention, no? Laban doon kay Ben Hurloy. Hindi pa ito yung kasong sangkot si Janet Lim Napoles, ito nga pong plunder o pandarambong.
Tama yan. Kasi yung mas malaki at mabigat na kasong kinaharap niya ay nasa ombudsman pa, nasa yugto pa lang yan na titignan nila kung may sapat na batayan o yung probable cause na tinatawag para maisampa ang asunto sa korte. So illegal detention yan, bagamat tinatawag yan na quote-unquote non-bailable, ibig sabihin ang bail is not a matter of right but a matter of discretion when evidence of guilt is not strong. Ibig sabihin pag hindi matibay yung ebidensya ng pagka-guilty. Ay ano yan, mabigat ding asunto yan kahit na illegal detention lamang.
Mm-hmm. Ito po sa ibang usapin naman po, attorney, ano, yung usapin ngayon ng pork barrel, ito ay isa sa mga tinitingnan rin ngayon itong mga Lampaya Fund. O ito nga pong pondo, no, na nakukuha po ng pamahalaan. Na sinasabi po dapat ang layun o ang pondong ito ay para sa energy development. Pero yun nga po, may lumalabas na ulat ngayon na sinasabi na ito raw po ay na misuse, no? Sa tingin niyo po, ano ba ang dapat suriin sa usaping ito sa Malampaya?
Eh, tulad ng iba pang mga aligasyon na seryoso at credible na merong misappropriation na tinatawag o pangungulipat ng pondo ng bayan na imbis na ibigay para sa kapakanan ng mamamayan, lalo na doon sa mga mahihirap, ay kailangan din urirahin, ano, kung saan napunta itong pondo dito sa Malampaya para sa energy development at sa ano, mga pang-servisyong pang-publiko. Ang sabi nga nung dating Chief Justice ng Korte Suprema, si CJ Puno, baka petty cash nga lang itong pork barrel ni ano ni Napoles. Baka marami pang mga mas malaki at nambuhalang mga katiwalian at pangungulimbat ng pondo ng bayan. Kaya kailangan hindi ma-distract, o hindi naman ma-distract, hindi makalimutan yung iba pang mga source ng corruption. Kasi ano to eh, yung tinatawag ng mga aktivist ng tama naman, ano lang naman to, salamin lang, nagsasalamin lang to sa tinatawag na burokratang kapitalismo na ninenegosyo, ginagawang negosyo ang katungkulan sa pamahalan para sa pansariling ganansya o material na bentahe. Yun yung sa esensya ay yung birokratang kapitalismo. Yung sa mas mainstream na kataga ay yan yung labag sa public accountability or good governance. Mm-hmm. So dapat talaga tingnan yan, hindi lamang yan, pati yung presidential pork barrel ay mas di hamak na mas malaki yan. Eh, baka nagiging tawag dito, smoke screen. Itong napaka-dramatic, medyo OA na nga, na pati yung pagdadala sa korte, medyo na OA yan kami dito eh. No? Kasi halatang natanaba na merong plano na tinan mo, dapat sa Makati City Jail siya nakulong, mm-hmm. humiling sila sa Santa Rosa. Ngayon naman na nasa Santa Rosa na, inihiling naman nila nga ngayon na doon gawin ng pag-itis dahil daw malaki ang security risk pag tina-travel. Ito start yun, eh. Bakit kayo ang nagsabi na dapat dalhin sa Santa Rosa? Eh kung sa Makati City Jail nyo ginawa yan, eh di tatawid lang yan ng isang kalsada, nasa korte na. Ang punto dyan, hindi makatwiran yung mga dahilan na yan na dapat dalhin siya sa malayo. Kasi ang resulta niyan, either intentional or not or otherwise, pero sa tingin namin intentional, ay para mawala sa public eye at hindi matunghayan at mamatsyag ng media at ng publiko ang mga kaganapan. At yan ay isa sa mga dahilan bakit nagkakaroon ng impunity dito sa ating bansa.
Mm-hmm. Nako, attorney, ito po ay balikan po natin yung sa Malampaya. Yung pinag-uusapan po natin dito sa ulat nga ng Inquirer ay umaabot sa 15.255 billion pesos ang pondong pinag-uusapan dito. Kaya tama po kayo sa binanggit nyo na parang petty cash lang yung mga sinasabing pondo, no, na dito nga sa pork barrel. May mas malaki pang pondo na dapat po nating suriin, mga kapundo. Pero ang tanong natin dito, Attorney Olalia, itong usapin po ng pagbabacktrack, halimbawa, kasi ito ay panahon ni Pangulong Aquino ngayon from 2010 to halimbawa ngayon 2013. Pwede po bang magbacktrack ang pamahalaan hanggang sa previous administrations kung talagang susuriin nilang thorough, no, investigation dito nga sa mga pondong binabanggit natin?
Oo, siyempre. Kasi hanggat hindi siya yung tinatawag sa legal na prescribed, no? Ibig sabihin, yung takdang panahon o tanging para maisampa ang kaso, ay pwedeng urirating niya. No? Pwedeng tingnan ng malalim yung mga previous administration. Kasi hanggat hindi siya tinatawag na nagpre-prescribe, o ibig sabihin, deadline. Kasi may mga deadline yung pagsampa ng kaso.
Opo.
Hindi pa pwedeng panghabang buhay, meron kang parang Damocles sword na nakabinbin sa iyong ulo. Nasa obligasyon din ng Estado na gawin kanyang trabaho para usigin kagad sa takdang panahon yung mga krimen. So sa madalit sabi, pwedeng usigin. Pa rin yung mga previous administration. Basta hindi siya nagpre-prescribe na tinatawag.
Alright, nako. Ito nga po ay nais rin natin ipaliwanag, no, itong usapin po ng pork barrel. Yun nga, ay napakalaking halaga po ng pera dito at hindi lang po pinag-uusapan dito yung Congressional PDAF o yung Priority Development Assistance Fund. Kanina nga, binanggit nyo na po, attorney, yung Presidential Social Fund o yung pondo mismo ng Malacanang. Ano? And we're not only talking about the Pinoy administration, kundi po yung mga nakalipas pang administrasyon na pwede palang suriin pa at tingnan. Ano? Pero po, itong tanong natin, yung usapin naman ng pandarambong, binanggit nga ng ombudsman na more or less isang taon raw ang ihintayin para nga ay magkaroon ng resolusyon kung ito'y iaangat doon sa Sandigan Bayan. Bakit ganun po katagal? Parang nagtataka yung mga mamamayan. Inandyan na po lahat ng mga papeles at mga ebidensya, hindi po ba?
Ay, siyempre, magko-confess kami na hindi naman kami personal na nakikita o nababasa o nasusuri yung mga ebidensya, no?
Opo.
So, kung ano pa ang pahayag namin ngayon sa National Union of People's Lawyers o NAPL ay opinion lamang based sa aming mga impressions on the general trend of litigation. Pero as a matter of principle, nagsabi na rin kami na hindi mahalaga yung tagal o iksi ng panahon para mag-determine na tinatawag na probable cause. Ang mas mahalaga sa amin, airtight yung ebidensya, konti man yan in terms of number of pages o maging millions of pages, basta sa mga krusyal na yugto ng kaso. Tatlo yung krusyal na yugto yan, kung mamarapatin na ipaliwanag ko para sa kapakanan ng ating tagapakinig.
Sige po.
Tatlo yung mayor na yugto yan sa criminal proceedings. Una, yung tinatawag na preliminary investigation. Ito na yung pangunang investigasyon na ito ay nakasala ngayon sa ombudsman na ang pamantayan na legal ay kailangan na tinatawag na probable cause. Mm-hmm. Ibig sabihin, meron bang sapat na batayan batay doon sa ebidensyang nasa harap nila na ang respondents, yung 38 kasama sina Poles, ay may probably ay gumawa ng krimen na to at probablemente na sila ay may kagagawan. Ganun lang, probability lang.
Mm-hmm.
Kaya tinatawag na probable cause. Yung susunod na yugto, yan ay kung dahil non-bailable to so-called, ay pag humingi ng petition o motion para magpiansa itong mga akusado na kasi nasampan na sa korte, no? Pagkatapos nung preliminary investigation, responded sila sa ngayon, pag nasampa sa korte, magiging accused na sila. Kung sakali, sa tingin naman namin, ay natural sa kanila humingi ng piyansa, kung sakaling humingi sila ng piyansa, notwithstanding na so-called non-bailable, ay ang next standard na kailangan to pa rin ay yung tinatawag na when evidence of guilt is strong. Kasi otherwise, if the evidence of guilt, yung mga ebidensya ng pagkakasala ay hindi matibay, pinapiyansahan yan. At ang pinaka-importante yung huli, yung pamantayan legal para mag-convict. Mas mataas ang pamantayan yan. Sa English, ang tawag dyan sa legal ay yung proof beyond reasonable doubt o yung katunayan na lagpas pa sa isang makatwiran na duda. Ibig sabihin, kung makatwiran naman na duda na meron kang pag-agam-agam na wala siyang kinalaman, eh, dapat i-acquit.
Mm-hmm.
Kung hindi naman makatwiran yung pag-agam-agam mo at meron kang moral na paniniwala, eh, dapat i-convict. So sa amin, yung 1 year, eh, depende yan sa ombudsman. Kung sobra yan o kulang, pero nasalitan na rin si Ombudsman Morales na baka hindi abutin ng isang taon.
Mm-hmm.
Pero ang mahalaga sa ating mamayan at sa aming mga abogado ng karapatan, ay kailangan madaliin ang pagsusuri nito nang hindi naman sinasakripisyo yung katibayan at yung batayan ng ano kasi baka isang panalang basa-basa yan eh pagdating naman sa korte eh magka problema, di ba? So mas mabuti na lang sigurado pero gayunpaman kailangan timplahin din na huwag naman patagalin kasi mm-hmm. nasa interest ng mamayan na mabilisan pero hindi yung agaran. May pagkakaiba yung speedy do sa hasty eh.
Mm-hmm.
Okay sa atin yung speedy, wag naman yung hasty. Tapos dagdag ko na Edgy, pasensya ka na pa
sige
kasi
po.
Nandun na rin yung train of thought ko. Ang mas importante diyan hindi naman yung kung ilang buwan, ilang taon, mas importante diyan yung pagmamatsyag ng publiko, yung vigilance natin at yung ating interest. Pangalawa, yung dapat ay decidido ang ating gobyerno na talagang parusahan itong mga natasangkot. Pangatlo, kailangan walang takot at fair or makatwiran at pantay-pantay ang pagtrato dun sa mga partido at walang kinakatakutan ng Estado. At pang-apat, dapat walang political accommodation kasi nakita na natin yan ilang beses na kay Gloria Macapagal-Arroyo, mm-hmm. kay Erap Estrada, kung sino-sino pa mga matataas na yan, nagkakaroon ng political accommodation or political rehabilitation. Kaya meron tayong na pinagtatawalan tayo ng mga ibang bansa, bakit si Imelda Marcos at kanyang mga anak ay nandito ulit sa pangyarihan kasi mm-hmm. sa political rehabilitation at accommodation.
Nako at yun
nga. Siyempre, si GMA at si ERAP ay back to power, di ba?
Nako, so, totoo po yan.
Oh, so ang tawag namin dyan, it's full circle. Eh, ano yan, eh, rara kayo ng rara sa umpisa. Pagdating naman sa kahuli-huli naman pala, eh, pare-pareho din pala kayo nagpa-party, so in a manner of speaking.
Mm-hmm. Pero po sa ating karanasan po, sa tingin niyo po ba itong apat na binanggit ninyong mahalagang punto ay kayang isustain ng publiko? At syempre ito pong ating mga particular, itong ating mga nasa ating pamahalaan ngayon.
Diyan po papasok ang ating papel. Ang papel natin bilang mamamayan at ang papel ninyo bilang mamamahayag sa media na dapat bantayan, dapat hindi kalimutan, huwag yung papayag na mula sa front page, pupunta sa second page, pupunta sa inside page, pupunta sa news beats, hanggang sa matabunan na ng katuluyan. Ano?
Mm-hmm.
Kasi may tinatawag din na pag-alaman ko na episodic ang dating ng news. Eh, no? Hanggat meron dumating na bagong pumutok na mainit na balita, nandyan yan. Pero pag meron na natatabunan.
Nako.
So, importante historical memory, no? Tsaka yung contemporary memory natin, tsaka vigilance. Kasi naniniwala kami, napatunayan na ito ilang beses na, Edgy, na ang mamamayan na nagmamatsyag at vigilante at nagbabantay ng karapatan at sinasabihan ang kanyang pamahalaan na hindi kami papayag sa ganitong katiwalian at hindi kami papayag na basta-basta ganyan na lamang malimot ay napaka-importante para i-tilt and balance para sa katarungan at saka sa demokrasya. So, kaya importante na talagang dapat natin tutukan itong mga usapin na to at dapat hindi natin kalimutan. Maraming distraction sa ating lipunan, lalo na sa mass media, no? Sa corporate media, lalo na. Maraming distraction na minsan either wittingly or even unwittingly ay nagagamit para makalimutan ng mamamayan yung mas mahalagang mga usapin sa ating lipunan. Hindi yung mga napaka-sensational, mga yung panandalian na kaligayahan o panandalian na interest.
Mm-hmm. Maraming salamat po sa inyo, Attorney Edre Olalia, ang Secretary General po ng National Union of People's Lawyers o NUPL.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Ayan mga kapunto, marami tayong assignment ha na binanggit po ni Attorney Olalia. Ito nga po, dapat patuloy tayong magmatyag dito po sa nasabing usapin at huwag nating hayaang matabunan lamang no ng iba pang mga mahalaga rin namang mga usapin. Ito nga pong usapin ng pupursige at pagsusulong po ng accountability ng ating public officials. At syempre po itong kasong plunder ay dapat po natin itong bantayan para po naman ay talagang may maparusahan at talagang maisauli, no? Yung mahalaga dun eh, yung talagang lahat ng mga ninakaw nila sa kabanang bayan ay talagang maibalik sa mamamayan at ma-re-channel syempre yung pondo na ito na napakalaking pondo po ang pinag-uusapan natin. Hindi pa po kasama dyan yung mga tinatawag po na special purpose fund, no? Ito pong mga discretionary fund ng palasyo. O, meron po tayong mga napakaraming bilyon-bilyong pondo tulad na lamang po nitong Malampaya Fund, no? Na dapat po sana sinasabi dito ang nakalagay dito sa batas eh dapat ito po ay para sa energy development. Pero yun nga, sa ulat po ng ating Kongreso at sa ulat nga ng COA, eh mukhang ang ilan sa mga napunta o ang ito pong sa ilalim po ng administrasyon, eh itong pondo po, kalahati raw nito ay napunta dito po sa Defense Department at sa militar. Pero under po sa Marcos Era Decree, itong pondo na ito ay dapat ginagamit, no, sa proyekto ng pamahalaan para sa energy development programs. Eh yun, malinaw po yun. Itong pagbili ng mga sasakyan, pag-purchase, pag-refurbish ng mga transport o ito pong pag-transport ng cutter mula po sa US Coast Guard, no, yung ating BRP Gregorio. Eh naku, mukhang hindi naman bahagi raw yun ng sinasabing energy development program. Ayan po, magandang suriin po itong usapin na ito. Iba't ibang pondo, no, sa ilalim po ng opisina po ng Pangulo ng Bansa. Okay, tayo po yung magbe-break muna para sa ilang mga paalala. Oras po natin mga kapunto, 9 minutes bago ang 3:00 ng hapon. Magbabalik ang May Punto Kadiyan.
Makilahok na sa unang Salamyaan 2013, isang conference tungkol sa Philippine Studies. Matuto sa mga dekalibreng thesis na tampok dito. Mula mismo sa mga piling mananaliksik na nagtapos sa Kolehiyo ng Ate at Literatura nitong 2013. Ngayong September 27 na yan, 1 p.m. sa pulungang CM Recto ng Kolehiyo ng Ate at Literatura. Ito ay hatid sa inyo ng UP Sikap sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Uy, Han, ninanakawan yung kotse ng brad mo, oh. Pigilan mo.
Huwag na natin pakilaman yan. Baka madamay pa tayo. Ilang krimen na ba ang hindi na ibalita dahil lamang sa takot at pangamba? Makialam at magbigay alam. I-report ang mga insidente ng krimen sa Patrol 117 o sa UP Diliman Police sa numerong 981-8500 Local 113. Bawat report ay malaking ambag sa ating pagpuksa sa krimen. Krimen, ating bantayan upang maiwasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hello! O anak!
Buti pa barkada! Nandyan pagkailangan.
E ikaw?
Ang kailangan ko, nanay. Hindi pera.
Ma! Magpadala ka na. Ubus na allowance ko.
Diyan ka na lang sa Dubai. Wala ka namang pakialam sa akin eh.
Niminsan ba naisip mo ang paghihirap nila ay para sa'yo? Hindi madali ang mga ibang bayan, lalo na ang malayo sa pamilya. Bigyang halaga ang kanilang sakripisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
Kayo po'y nakikinig sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Ito po yung kapuntong si Edgy Uyanggoren. 5 minutes bago po ang ikatatlo ng hapon. Kayo po'y nakikinig sa May Punto Ka Diyan dito lamang sa DZUP 1602. Kasali ka. Ngayon po ay tutungo tayo sa isang update mula po sa Davao City para po dito sa usapin ng pagre-reconsider umano ni Mayor Rodrigo Duterte ng Davao City sa pagpasok ng tropang Amerikano dyan po sa lungsod ng Davao at mismong sa Southern Mindanao region. At para po magkaroon tayo ng update sa nasabing usapin, makakausap po natin ang Secretary General ng bagong alyansang makabayan na si Sheena Duwazo. Magandang hapon sa iyo, Kapuntong Sheena. Yes, good afternoon po sa ating Sec-Gen ng bagong alyansang makabayan o bayan Southern Mindanao Region na si Sheena Duwazo. Magandang hapon, Sheena.
Magandang hapon, Edgy, at sa lahat ng mga taga-tunay ng DCUP.
Ayan. Ito nga po, usapin no, ng pagpasok ng US forces o itong possible entry nila. Pero mukhang ito ay salungat doon sa kanyang unang pahayag ni Mayor Duterte na talagang tinanggihan niya yung pagpapagamit ng old airport ng Davao City. Anong nangyari, Sheena? Bakit ganito yung may maganitong spekulasyon sa ngayon?
Dahil this past few weeks nagkaroon ng mga bomb threats dito sa Davao City. In fact, may dalawang bombang na sumabog sa dalawang cinemas ng dalawang malls dito sa Davao City. So, nagkaroon ngayon ng kondisyon, no? Nagkaroon ng takot dito sa Davao City. Nakingin namin, ito ay kasama doon sa plano na pag-pressure sa local government dito sa Davao City para tanggapin itong gustong mangyari ng US na mag-put up ng drone facility sa old Davao Airport. Tingin namin na dahil sa statement ni Mayor na merong possibility na tanggapin niya ito dahil sa sunod-sunod na bomba at ayaw niya na may mangyari pang maraming biktima itong pambobomba na ito. Para sa amin sa bayan ay kami inababahala no sa ganitong kondisyon at sa ganitong pahayag ng ating mayor. Kaya kami ay nag-express ng aming pagkundina sa itong sunod-sunod na bomba na tingin namin ay kasali doon sa plano ng US doon sa pag-justify niya sa kanyang presensya ng tropang Amerikano particular dito sa Davao City.
Sheena, kasi binabanggit dito na halimbawa pinagamit no sa US government itong old facility, itong old airport ng Davao City. Ano ba ang magiging arrangement? Kung may mga ganong usapan na, meron na bang, paano yung magiging arrangement nito sa rent o di kaya ay paano yung magiging arrangement dito sa security naman? Kasi ito'y drones na sinasabi.
Wala tayong detalye sa arrangement. Pero tayo ay nakasigurado na ginawa nilang gusto nilang gawing base itong Davao City dahil ito ay strategic doon sa mga kalapit na mga probinsya na kung saan mayroong mga economic interest itong Estados Unidos. Mm-hmm. Gaya na lamang sa dumaraming mining corporations na nag-explore at nagmimina ngayon dito sa Southern Mindanao Region, particular sa Compostela Valley Province at dito sa Surgen, no, kung saan malapit dito sa Davao City. Known din ang Davao City, no, sa bilang isang sangkwaryo ng mga progresibo, in fact, malapit ito dun sa mga tinuturing ng armed forces at mismong ng Estados Unidos na mga red areas dito mm-hmm. sa Southern Mindanao Region. Pero para sa amin, walang dapat gawing, di dapat makialam ang Estados Unidos kung ano man ang internal na condition dito sa Southern Mindanao Region.
Okay, at abangan natin na Sheena yung mga susunod na updates dito, no? Yun nga ay inaasahan rin na bibisita nga itong si US President Barack Obama ngayong Oktubre dito po sa ating bansa. At syempre hinihintay rin po natin mga kapunto yung update doon sa framework agreement. Naalala nyo po yung sinasabing rotational forces at yung kanila pong pagpapagamit nga ng ating mga base para sa kanilang operasyon. Maraming salamat sa inyo, Sheena Duazo, ang Secretary General po ng bagong alyansang makabayan ng Southern Mindanao Region.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Yung eksaktong petsa na binabanggit ano na mabibisita itong si Barack Obama, US President Barack Obama sa bansa ay sa darating nga na October 12. Nako, markahan natin yung ating kalendaryo. At ito rin po ay inaasahan sa araw na yan na maaanunsyo kung ano nga ba yung resulta nung mga serye ng pagpupulong hinggil nga po dito sa usapin ng rotational forces at yung defense policy, no, yung pagpapagamit ng ating mga bases para po sa mga kagamitan at syempre para sa mga tropang Amerikano at iba pang mga sundalo, no, ng ibang mga bayan para po dito sa kanilang ginagawang mga programa. Ito po'y iba pa doon sa sinasabing balikatan exercises at iba pang mga agreement, no, na meron tayo sa Estados Unidos. Kaya po ay tutukan natin ang nasabing usapin at syempre po ay yung sa updates naman sa Davao City at sa Southern Mindanao Region ay nakaantabay po tayo dyan, no, sa ating mga people's organizations para po malaman sa kanila kung ano ang magiging senaryo na nakikita po nila sa usapin po ng pagpasok nga o itong posibilidad na pagpapagamit, no, ng Davao City Old International Airport para nga po dito sa US drones, no, o maging kumbaga itong facility nito ay i-maximize ng US government. Yan po'y ating aalamin sa susunod na mga araw. Tayo po'y pansamantalang magbe-break lamang. Sa ating pagbabalik, pag-uusapan po natin ito pong resulta ng Bicameral Conference Committee kung saan sila po'y nagdesisyon na i-postpone ang Sangguniang Kabataan o SK elections. Nako, dapat ito'y October mangyari yung election. Pero nga, ay sa kanilang resolution, ito'y ipag pagpapaliban sa susunod na taon hanggang sa 2015, no, yung kanilang timetable. Yan po yung ating pupuntuhan matapos lamang po ang ilang mga paalala. Mga kapundo, kung nais nyo makibahagi sa ating talakayan, maaari kayong tumawag sa ating hotline 503-8288 or mag-text sa 0927-220-8332. Pwede rin po sa ating online tools. Sundan niyo po kami sa Twitter at DZUP1602 o i-like at mag-post ng inyong mga comments o tanong sa Facebook page DZUP1602AM. Maraming salamat po sa ating mga on-air at online listeners. Hindi lamang sa radio ha, pati yung mga nakikinig sa atin gamit ang ating live streaming www.dzup.org. Bago tayo mag-break, binabati po natin ng maligayang kaarawan ang anak po ng ating kasama dito sa DZUP na si Tess. Ang kanya pong anak na si Nicole ay nagdiriwang po ng kanyang kaarawan. Happy birthday mula po sa May Punto Kadyan at DZUP 1602. Oras natin, 3 minutes matapos po ang ikatatlo ng hapon, magbabalik ang May Punto Kadyan.
Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa. Ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at pakinig sa DZUP 1602. Tayo na at pakinig sa DZUP 1602.
Ayang bukas kami tinding-ding, tinigatindig na bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602.
Tinatawagan ng lahat ng 3rd at 4th year high school student. Sali na sa Junior Chemistry Congress 2013. Chemistry, Transcending Boundaries. Punta na sa Universidad ng Santo Tomas sa September 28. Palawakin na ang inyong kaalaman sa Kemika sa Symposium sa umaga. Pakipagtagisa naman ng talino sa Inter-High School Quiz Bee sa hapon. Para sa registration, tawagan si Pauline sa 0921-4585-190 o mag-email sa pax.vpacademics@gmail.com. Ito ay handog ng Philippine Association of Chemistry Students Incorporated kasama ng UST Chemical Society at UST Biochemical Society sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo ipaglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa Balitaan, Balitaktakan at Kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon. Narito na ang balita sa oras na ito. Inihayag ng abogado ng 10 whistleblower na si Levito Baligod na nakahanda ang kanyang mga kliyente na muling humarap sa pagdinig ng Senado sa pork barrel scam. Ayon kay Baligod, nangangamba silang hindi pa sapat ang testimonya ni Ben Hurloy sa Senate Blue Ribbon Committee. Dagdag pa niya, nais niyang limitahan ang magiging pahayag ng mga whistleblower hinggil sa paraan ng pagsasakatuparan umano ng pandarambong ni Janet Lim Napoles sakaling muling humarap ang mga ito sa Senado. Sinabi rin ni Baligod na handa silang tumulong sa Senado upang malutas ang naturang anomalya.
DZUP
ako po si Albert San Diego para sa DZUP 1602 Kasalika. Manatiling nakatutok sa may punto ka dyan.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Lahat magagawa. isang kunyang kabataang sulong, maging bayani ng ating panahon. Sulong, isang kunyang kabataang sulong, ang hamon ng paglilingkod ay tanggapin mo. Sulong, isang kunyang kabataang sulong, maging bayani ng ating panahon.
All right, napakinggan po natin ang awiting Sulong, Sanggunian Kabataan mula po yan sa SK Iloilo City. Nako, lumikha sila ng kanilang theme song para nga dito sa kanila pong organisasyon. Ito pong SK mula po sa ating mga Ilonggo, Iloilo City. Nako, yan po ay kaugnay po ng ating tema ngayong hapon dito po sa ating puntuhan. Ito nga pong SK Postponement na yan po ay inaprubahan na ng Bicameral Conference Committee. Ito nga po ay inaprubahan nila ito pong Republic Act 9340. O ito pong layon po nitong panukalang ito na i-postpone ang Sangguniang Kabataan elections sa halip na ito po ay mangyari ngayong October 28. Ito pong ating kasabay ng barangay elections. Ang mangyayari po dito ay between October 28, 2014 at February 23, 2015 na gagawin ito pong SK elections na ito. Nako, ano kaya implikasyon nito para sa ating barangay? Ano, ano kaya ang mangyayari dito rin sa ating mga SK officials, no, na ito pong mga incumbent natin? Ang tanong natin, sila po ba ay mayroong holdover capacity? Sila po ba ay sila pa rin yung mga magiging SK officers? Bagamat walang eleksyon na magaganap ngayong October 28th, nako, ang dami po nating mga katanungan. Pero po, bago po ang lahat ng iyan, meron tayong makakapanaya mula po sa ating barangay Kulyat. Nako, magandang hapon sa ating mga kabarangay dyan para po sa ating unang puntuhan para po sa ikalawang oras ng ating talakayan.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Nasa linya po natin ang Assistant Secretary ng Barangay Kulyat na si John Ofiaza. Magandang hapon sa iyo, John.
Magandang hapon po.
At si John po ay dating SK chairperson, ano? Dati po siyang nanilbihan sa Sangguniang Kabataan. Tama ba ako, Mr. Ofiaza?
SK Kagawad po ako dati.
Ah, SK Kagawad.
Opo, SK Kagawad.
Quick reaction, kapuntong John. Ito, ano ang iyong nararamdaman ngayon? Na ito nga po ay ipopostpone muna itong sinasabing SK elections.
Opo. Para po sa akin, yung postponement po ng SK election ngayon, medyo okay naman po kasi po yung mga SK Council po ngayon sa pamumuno po ng aming SK Chairman, Royce Allen Gomez, maayos nyo naman pong natutugunan yung pangangailangan ng kabataan dito sa amin. Actually po, buo po sila ng council nila, kaisa po niya yung mga SK Kagawad niya na naglilingkod po sa mga kabataan, inaalam po nila yung mga problema ng mga kabataan po dito sa Barangay Kulyat.
Mm-hmm. At binabanggit nga pala dito, no, ni Senador Ferdinand Marcos Jr., ang chairperson po ng Congressional Panel para nga po dito sa Bicameral Conference, no, na nag-aproba po nitong Republic Act 9340 o itong postponement ng SK elections. Wala raw pong holdover na mangyayari. Ibig sabihin po, yung mga incumbent ay hindi po sila yung kumbaga, mag-end yung kanilang term, no, matapos po nitong October. So, ibig sabihin ay mukhang magiging bakante ito pong SK natin, nakapuntong dyan.
Ganun po. Ganun po pala ang mangyayari. Siguro po, meron naman po tayong mga maluluklok na mga barangay kagawad. Siguro po, kakaroon na lang po ng committee para po sa mga kabataan na tulad niyan kung mawawalan po talaga ng posisyon ang mga nakaluklok ngayon na SK Council.
Nako. Mm-mm. So ibig sabihin ay yung mga nasa barangay muna kasi may pondong nakukuha, 'di ba? Ang may internal revenue allotment o IRA, ito pong SK na nagkakahalaga ng 10% ng buong pondo ng barangay. Tama ba dyan?
Opo, meron po.
Ayan. So yan po ay nilinaw po yan ng RA 9340, no, na pinirmahan po. Ito, bicameral conference pa lang ito. Ito po ay, kumbaga, kung pipirmahan to ni Pangulong Aquino, automatically, mapopostpone na nga ito pong SK elections. At yung timetable po nito, between October 28, 2014 at February 23, 2015. Pero bago yan, John, nais kong tanungin, ano ba talaga yung ginagawa ng SK? Kasi nga, nag-cause siya ng matinding debate, no? Na keso ito raw ay nagiging school of corruption. Merong iba nagsasabi, nagiging breeding ground rin ng mga traditional politician. Ano ang nasasabi mo dito, Kapuntong John?
Opo. Sa iba po kasing lugar, siguro yan po yung nakikita nila sa iba pong barangay. Pero dito po sa Barangay Kulyat, patutunayan ko po na hindi po ganun yung mga sangguniang kabataan namin dahil ang SK chairperson po ng Barangay Kulyat na si Royce Allen Gomez, isa pong youth pastor sa isa pong Christian church.
Mm-hmm.
Kaya po kung tutusin, galit po talaga siya sa mga korupsyon. Galit po siya sa mga hindi tamang pagbibigay na para po sa mga kabataan. Actually po, yung sahod po na para po sa kanya, binibigay niya po yun sa mga kagawad niya. Hindi niya po nakukuha ito ng buo. Actually, wala po kasi talagang sahod ang mga SK kagawad. Ang SK chairman lang po ang merong sahod.
Mm-hmm.
Kaya po nakita ko po yun sa katauhan niya na hindi naman po lahat ng SK chairman at ang SK council, hindi po sila corrupt. Dahil nakikita ko po na talagang kumikilos naman, inaalam po nila yung problema at ibinababa po nila sa mga kabataan yung mga proyektong kailangan ng mga bata.
Mm-hmm. Kasi nga ay may 10% na allocation sa internal revenue allotment, no? Ito pong ating SK. Diyan, may tanong ko lang, anong klaseng mga proyekto ba ang ginagawa ng SK? Halimbawa, dyan po sa Kulyat.
Opo, ayan. Magandang tanong po yan. Pag ano po, pag summer po, nagkakaroon po sila ng mga sports activities. Katatapos lang po nung summer ng mini Olympics ng SK, marami pong kabataan ang umaten. Sila po ang sumagot ng pa-uniform, ng lahat po ng kailangan ng mga kabataan na yun. Pagkatapos po ng activity na yun, sila rin po yung nagbigay para po sa mga out-of-school youth dahil nalalapit na po yung pasukan nung panahon na yon, nagbigay po sila sa 1,000 na mga kabataan ng Kulyat ng mga gamit po sa moral recovery program po nila yung ipinasok.
Mm-hmm. So ito yung mga proyektong inaprubahan din siyempre ng barangay. Lahat ba ng mga proyektong ito dyan, dumadaan muna sa, kumbaga, konsultasyon at dumadaan sa approval ng lahat ng opisyales ng ating barangay?
Opo. Kasi po kung tutusin, hindi po talaga pwedeng mag-release ng pondo ang mga sangguniang kabataan kung hindi po ito aaprubahan ng punong barangay at ng Mother Council po. Kaya hindi rin po sila makakagawa kung wala rin po yung approval ng kapitan natin at syempre po ng Barangay Council.
Mm-hmm. John, kasi ikaw ay naging dating kagawad ng SK, no? Konting backtrack lang tayo, flashback. Ano yung mga nakikita ninyong nagawa ng inyong batch, no? For example, sa SK kagawad, sa inyong barangay, ano yung nakikita mong pinaka meaningful o pinaka epektibong programa na nagawa ninyo para sa mga kabataan? Pwede mo bang ibahagi yan sa amin, John?
Opo. Noong panahon ko po kasi, sa politika po kasi hindi po mawawala ang merong mga sumasalungat, merong ganito. Pero po masasabi ko sa aking sarili na natugunan ko naman po yung tungkulin ko bilang isang SK kagawad. Katulad po ng pagwala po akong klase, dito po ako sa barangay dumidiretso, tinutulungan ko po yung aming sekretary at yung iba pong nanunungkulan dito sa barangay ng mga gawain dito po sa loob ng barangay, sa pagsisilbi sa mga tao. At syempre po, kung meron po kaming mga activity sa labas na ginagawa po ng aming kagawad, katulad po ni kagawad Dan Esteban, sumasama po ako sa kanila para po magbigay din po ng serbisyo sa mga naninirahan dito sa Barangay Kulyat.
Mm-hmm. Okay, so yan po ay nakikita nyo yung parang talagang volunteer service ika nga ng ating mga kabataan at nakakatulong itong SK na ito para nga ay nurture, no, itong klaseng kumbaga yung pakikisangkot ng ating mga kabataan diyan.
Opo.
Mm-hmm. Ito naman, pag-usapan natin diyan yung mga reforms, no, kasi nga may iba panawagan nga nila ay talagang tanggalin o i-abolish itong SK. Ano ang sa nakikita mo diyan na sige, sabihin natin dapat may mga ireporma. Ano ba yung mga current situation na dapat tingnan o suriin muna bago nga manawagan itong itong extremely pagpapabuwag dito po sa Sangguniang Kabataan?
Opo. Siguro po ano, tignan po munang mabuti kasi po katulad po dito sa barangay namin, sa barangay Kulyat, talaga pong sinusuri muna ng aming barangay council, ng aming kapitan, kung ano po yung mga activities at proyektong ibababa sa mga tao. Sa ibang barangay po kasi alam ko medyo nagkakaroon po sila ng problema dahil hindi po nagagamit ng budget, yung budget ng maayos para po ibaba sa mga bata. Mm-hmm. Totoo naman po yung sinasabi ng iba na nakukurap po yung budget nung SK. Pero po dito sa aming barangay, talaga pong mahigpit po na tinututulan ng aming SK chairman kung meron pong mga maling gawain na hindi po dapat.
Kasi may binabanggit rin ng iba na mukhang dapat itong ating kabataan ay nag-aaral na lang at kumbaga ay inaatupag no yung kanilang halimbawa yung mga nag-aaral sa kolehiyo hindi ba nakakaapekto ito negatively dun sa mga estudyante natin itong pagsali nila sa SK diyan?
Hindi naman po kasi po dito po sa amin bago po mag-meeting ang Sangguniang Kabataan nung unang pagpasok po ng taon nila, tinanong po nung aming SK chairman kung ano po bang araw yung mga klase nila.
Mm-hmm.
Doon po nagsasagawa ng meeting yung aming SK chairman kung saan po walang pasok yung Sangguniang Kabataan Council. At doon din po sila nagbababa ng proyekto kung anong araw po yun. Minsan po merong pang umaga, may pang hapon, hinahati po nila yung oras nila. Yung mga pang-umaga po ang pasok sa eskwela, sila po yung nagtatrabaho sa hapon, vice versa po.
Mm-hmm. Particularly, kasi ito'y tama ba dyan sa structure nito pong ating barangay, umuupo ang barangay o itong SK chairperson dun po sa barangay council, tama?
Opo.
Mm-hmm. May kapangyarihan ba o meron bang voting power itong ating SK sa mga usapin ng ating barangay?
Opo, meron po. Kasi po actually, walo po yan.
Mm-hmm.
Walo po sila, pito po ang barangay kagawad, isa po ang SK chairman. Pag nagkakaroon po ng pag-uusap or ng Division of Playboy, isa po ang ating SK chairperson sa bumuboto para po magkaroon ng isang proyekto or isang batas na pipirmahan po ng ating kapitan.
Hmm. Finally dyan, ano kaya ang tingin mo magiging reaksyon ng ating SK dyan sa Barangay Kulyat dito nga sa RA 9340 o postponement ng SK election na inaprubahan ng Bicameral Conference Committee?
Opo. Kasi po ang balita po, una sabi daw po, ma-re-retain daw po yung mga SK ngayon,
mm-hmm.
hindi daw po ma-abolish. So sabi namin dito sa barangay, medyo okay naman kasi nga po ang aming SK Council ay kumikilos po na nagbibigay ng magagandang proyekto sa mga kabataan. Pero ayon nga po sa inyo, magkakaroon po ng vacancies, hindi po magkakaroon ng mga SK na bago. Kaya medyo nalungkot din po kami sa ganung pahayag na narinig namin dahil nga po, imbis na may pagpatuloy po ng mga kasalukuyang SK ngayon, medyo mapuputol po yung pagbibigay nila ng serbisyo sa mga kabataan.
Mm-hmm. Linawin po natin yan. Yan po ay batay sa Section 2 ng RA 9340, yung binabanggit na magiging bakante ang posisyon ng SK at walang appointment na mangyayari no, sa mga bakanteng posisyon hanggat hindi po na-elect itong mga bagong opisyalis ng SK sa pamamagitan po ng eleksyon. O ito pong, yun nga, binanggit na natin kanina between October 28, 2014 hanggang February 23, 2015. And dyan, sa tingin mo, kahit walang mga kinatawan ng kabataan kasi magiging bakante muna, kaya pa rin ba ng barangay na bigyang priority itong mga projects para sa mga kabataan kahit na ganito yung mangyayari?
Opo. Actually, nakausap ko po yung aming SK chairman at ang kanyang mga kagawad. Sabi nga naman po nila na kung ganun po yung mangyayari, patuloy pa rin naman po silang maglilingkod sa Barangay Kulyat.
Mm-hmm.
Siyempre po sa pamumuno po yan ang aming kagawad, si Kagawad Dayan, at kung sino po yung mga maluluklok na opisyalis po sa aming barangay.
Okay, so hindi ibig sabihin na sila lahat ay titigil na rin once na
opo, hindi naman po.
Yun nga, matapos ang kanilang term.
Opo. Actually po ang aming SK chairman, hindi pa po siya SK, naglilingkod na po siya talaga sa community dahil isa po siyang youth pastor sa Christian Church. Kaya napatunayan ko naman po yun na kahit wala siya sa posisyon, kaya niya naman pong maglingkod.
Sino yung SK chairperson dyan?
Si Royce Allen Gomez po.
Okay. Ayan. Ako, maraming salamat sa pagpapaunlak nitong ating panayam.
Maraming salamat.
Ayan po ang tinig ng Assistant Secretary ng Barangay Kulyat. Magandang hapon po sa inyo dyan sa Barangay Kulyat na nakikinig po sa ating programa. Maraming salamat, John Ofiaza.
Punto pa. Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto pa.
Sa ating pagbabalik mga kapunto, kakausapin rin po natin ang ating mga SK chairperson sa iba't ibang bahagi ng Quezon City. Nako, dyan sa Barangay Tandang Sora at dyan po sa Barangay Apolonia Samson sa Balintawak, Quezon City. Nako, ano kaya ang reaksyon ng ating mga incumbent na mga SK dito nga po sa Republic Act 9340 o ito nga pong postponement ng SK elections. Hindi na po sa October 28 this year, kundi sa 2014 o di kaya ay sa February 23, 2015. Ako, kung kayo po inais makibahagi sa ating talakayan, ha, pwede kayong tumawag sa ating hotlines 503-8288 or mag-text sa 0927-220-8332. Once again, binabati po natin si Kapuntong Nicole ng ating anak, syempre ng ating kapuntong si Tess, ng happy happy birthday, at sa lahat po na nagdiriwang ng kanila pong kaarawan ngayong araw, nako, pinapanalangin po namin ang magandang kalusugan at syempre po ay kumbaga mapayapa na pagdiriwang at masayang pagdiriwang po ng inyo pong kaarawan. Ayan, happy birthday mula po sa May Punto Kadyan. Mga kapunto, oras po natin, 29 minutes after 3 in the afternoon, magbabalik agad ang May Punto Kadyan.
Alamin ang mga pangunahing balita tumutok sa DZUP News Headlines. Alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Yana, tara, dito na tayo tumawid. Malilit na tayo, dali.
Ano ka ba doon tayo sa pedestrian lane?
Ang layo nun, saka wala pong mga sasakyan. Tara na.
Sige na nga.
Bakit tumakay dyan?
Ang simpleng pagsunod ng batas trapiko ay katumbas ng buhay mo. Huwag magbulag-bulagan, batas trapiko ay pahalagahan. Magbago para sa pagbabag.
Wow, si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya.
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba.
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang sakuna, kaya nito.
Yanigin.
Ang kalikasan.
Sirain.
Ang mga kabuhay.
Sunugin.
Ang mga tahanan.
Kunin.
Ang mga insenteng buhay. Ngunit hindi nito kaya.
Yanigin. Sirain. Sunugin.
At
kunin
ang ating pagmamalasakit sa kapwa. Magboluntaryo sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ikaw, magpapatalo ka ba sa sakuna? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan. May punto ka
Patuloy po kayo nakikinig sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Ito pa rin po ang inyong kapuntong si Edgy Uyango rin. Pinag-uusapan po natin dito ang sangguniang kabataan postponement ng elections. Hindi na po ito isasabay sa barangay elections. Batay po yan sa Republic Act 9340. O ito nga pong inaprubahan ng Bicameral Conference Committee. No? Kung ito po ay pipirmahan ni Pangulong Aquino, final na po ang magiging desisyon na ito ay hindi na magaganap o isasabay ang SK elections ngayon pong October 28, 2013. Pero bago po ang lahat, may isang magandang awitin tayo. Ito po ay team song pa rin ng Sangguniang Kabataan, Iloilo City. Nako, sila po ay nakabuo ng isang awitin para nga po sa kanilang organisasyon. At syempre po ay ito ay kanilang pagpapakita ng kanila pong mga proyekto, ng kanila pang mga accomplishment, no, dyan po sa Iloilo City. Magandang hapon po at maraming salamat sa SK Iloilo City para po sa kanilang theme song. Narito po ang Kabataan, ang Pag-asa ng Bayan.
Pag-asa ng bayan, tayo ang silingga para sa kinabukasan.
Tayo'y magsama-sama at magkaisa para sa pag-unlad ng bayan.
Kahit bisig sabay sa pag-abang, patung sa matuwid na daan.
Pahalagahan ng mga pagkakataon, di dapat nating sayangin dahil tayo lamang ang pag-asa ng ating inambayan at magkapit-bisig para sa matuwid na daan. At sa lahat ng problema, Diyos lang ang masasandalan. Kaya ano pa ang hinihintay, kumapit na sa aking kamay. Marami pa tayong matutulungan. Halika na sumabay sa akin, sumama na sa akin sa pag-unload.
Ang kabataan, ang pag-asa ng bayan, ikaw sila tayong lahat. Halin at simulan ang pagbabago ng kabataang Pilipino at makamit ang isang pangarap na nasimulan ng ating dakilang ehemplo. Pangarap na nakandado, huwag hayaan na nakasarado. Magkaisa at magtulungan para umunlad ang mga Pilipino.
Ikaw at ako, oh, ang simula ng pagbabago.
Kabataan, ang pag-asa ng bayan, tayo ang silingga para sa kinabukasan.
Tayo'y magsama-sama at magkaisa para sa pag-unlad ng bayan.
Kahit bisig sabay sa pag-abang,
mula para hubugin ang kinabukasan na siyang magbibigay liwanag sa ating inang bayan na magiging maunlad at magiging mapayapa. Sama-sama natin abutin ang mga pangarap, kaya halina't sumabay upang atin makamit ang tagumpay. Nang sa ganon maranasan din ang buhay magkakulay, kaya sumama na at huwag kang mabahala sa pagdaan ng mga pagsubok dahil di ka naman nag-iisa.
Basta't laging magtulungan na tayo'y magsama-sama, kapatid o kaibigan, tayo na't magkaisa. Halika na't sabay tayo patungo sa kaunlaran. Magkapit bisig anumang estado, mahirapan o mayaman, dapat laging handa sa landas na tatahakin. Basta't sama-sama tayo lahat ay kaya natin kahit ilang pagsubok pa ang dumating sa buhay natin. Isisigaw kabataan, nagsimula at pag-asa ng bayan natin.
Kabataan, ang pag-asa ng bayan, tayo ang silingga para sa kinabukasan.
Tayo'y magsama-sama at magkaisa para sa
ang patong sa matuwid na daan. Tayo'y maghawak kamay upang marating natin ang tagumpay. Huwag mong sayangin ang oras mo sa walang halaga dito sa ating mundo. Sabay-sabay na sisigaw.
Hey! Oh!
Kaya natin to. Sabay-sabay na sisigaw.
Hey! Oh!
Kaya natin to.
Oh!
Ang pag-asa ng bayan. Tayo ang sila.
Alright, narinig po natin ang Kabataan Pag-asa ng Bayan. Yan po ang SK theme song ng SK Iloilo City. Maraming salamat po dito po sa inyong awitin. Nako, yan nga po ay kaugnay ng ating talakayan ngayong hapon. Hinggil nga po dito sa Bicameral Conference Report kung saan po ay sinasabi nila na aprobado na ito pong postponement ng SK election sa Bicam level. So ang next step po nito ay ibabalik raw nila ito sa House at sa Senate para nga po ay mapag-usapan. At ito nga ay pagkatapos nito ay syempre po ay ibibigay, no, itatransmit sa Pangulong Aquino para po sa kanyang pirma para nga ganap na ang pagpapaliban ng Sangguniang Kabataan Elections. At batay nga po doon sa Republic Act 9340, ito nga po ay gagawin ang SK elections between October 28, 2014 and February 23, 2015. Okay, nako, ano kaya ang reaksyon ng ating mga kapunto sa nasabing usapin? Pakinggan po natin ang iba't ibang mga tweets sa online sites at iba't ibang mga nag-comment para nga po sa usapin ng postponement ng SK elections.
Meet point. Mga punto ng mga netizens sa Twitter, Facebook, text, blog, at iba pa. Meet point.
Yan, ikinatuwa ng Commission on Elections Chairperson na si Sixto Brillantes Jr. Ito nga pong hakbang, no, na pagpapaliban ng SK election. Sabi po niya, it would ease their burden on the preparations for the 2016 presidential elections. Ayan po ay mukhang ito po ay hindi na, kumbaga focus na lang sa barangay elections, no, wala na po yung sa SK. Although sinabi po na na-print na nga yung mga balotang gagamitin para nga po sa October 28 elections. Heto naman po ay ilan sa punto ng ating mga netizens batay po dito sa artikulo sa Inquirer, no. Ito po ay marami pong nagsabi. Sabi po dito ng isang nag-comment, dapat buwagin na kasi ang SK na yan. Walang kwenta, puro gastos lang daw. Nako, ito naman po kay Kino, young people need good manners and right conduct or GMRC, not SK. When will they grow up? They will not steal from, or when they grow up, they will not steal from the government. Ayan po ang sabi ni Kino. At yun, pero po may binabanggit rin po si Kapuntong Jack, amazing, for once these wrongdoers did something right. Congress should walk this path longer and pursue the good work further. Postpone the SK elections now and abolish SK altogether. Naku, marami sa mga netizens ang gustong i-abolish itong SK na ito, no? Bakit kaya? Bakit kaya nila gustong tanggalin? Magandang ipunto rin po siguro kung ano yung mga specific items, ano? Binabanggit din ng ating ilan sa ating mga kapunto, nagiging balunan nga raw ng korupsyon at ng trapo o traditional politicians ito nga pong SK na ito. Pero po kanina sa ating panayam po sa dating SK Kagawad ng Barangay Kulyat, eh yun, may ilang SK po, meron pong mga ilan na mga talagang ginagawa yung kanilang tungkulin. Sila po ay gumagawa ng proyekto para sa kabataan at yung 10% na IRA o Internal Revenue Allotment, no, para po sa SK sa barangay ay ginagawa po nila para nga sa mga youth programs, no, hindi lamang po yung mga paliga o yung mga programs po for kumbaga yung mga kabataan ay mailayo doon sa bisyo. O, yan po ay madalas na campaign slogan ng ating mga nasa SK. At syempre yung mga sports related, no, na mga activities ay kanila pong ginagawa. Yan po, meron pa po tayong ilang mga comments dito. Nako, sabi po ni Abu Ken, nako, iniisip ko nga sa SK na sila litisin tapos aalisin na ang SK. Haha, mabilis ito sa mabilis talaga itong mga kawatan at sa upper and lower house dapat sa pigpen na sila ilagay. Nako, related sa usapin yata ito ng pork barrel, no? Kasi nga ay nako, may mga pondo po kasi na nakukuha diyan, no, sa mga kahit sa barangay level. Anyway, ngayon po yung mga kausap po natin sa linya ng ating telepono mula po sa Barangay Botokan, isa pong SK chairperson ang ating makakapanayam para po sa ating puntuhan na.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto pa!
Nasa linya po ng ating telepono ang SK chairperson ng Barangay Botokan na si Gerson Recreo. Magandang hapon sa iyo, kapuntong Gerson.
Yes, magandang hapon.
Ayan. Ito, Gerson, ngayon, nagkaroon na ng decision o ito pong report, ang bicameral conference, no, ang Senado at ang ito pong lower house na pabor dito nga po sa postponement ng SK elections. Ano ang reaksyon dito ng Barangay Botokan, na Gerson?
Yes, dun sa reaksyon na ipopostpone yung SK elections ngayon 2013, naging masaya ang mga taga-barangay Botokan, isa na ako sa nakisaya. Pero sa nalaman ko na without holdover, yung mga SK officials na namumuno ngayon, isa ko sa mga nalungkot dahil parang tinatanggalan na ng ating pamahalaan ang boses ng kabataan. O parang tinatanggalan na ng ating pamahalaan ang kabataan ng boses sa ating pamayanan.
Mm-hmm. Kasi nga, yun, ito'y batay sa Section 2, Gerson, no, ng pinirmahan. Ano, ito pong report na, ito pong sa Republic Act 9340 or postponement ng SK elections. Sinasabi nga dito, we must specify so that holdover will not take effect. No? Yan po ay wala raw pong appointment na magaganap. At yung pondo raw na 10% ng IRA o Internal Revenue Allotment ay gagamitin raw, no, para nga pa rin sa mga youth development program. Sa tingin mo, Gerson, paano matitiyak na kung walang SK, talagang mapupunta sa youth development programs ang pondong ito, Gerson?
Para sa akin, hindi natin mag-make sure na magagamit yung 10% ng IRA or ng IRA na magagaling sa barangay budget na magagamit ito para sa youth development. Kasi paano natin masasabi? Unang-una, hindi naman lahat ng nasa barangay council ay konektado o merong puso para sa mga kabataan, hindi lahat sila. At para rin sa akin, paano nila malalaman yung pangangailangan ng kabataan kung sila mismo sa sarili nila wala silang pag-reach out sa mga kabataan?
Ako, yun nga, ay yun yung binabanggit dito. Pero tinitiyak raw nila na batay nga sa Section 4, no, nito pong RA 9340 na ito, na yung SK Fund for Youth Development Programs, no, ay talagang gagamitin ng sangguniang barangay para dito sa ating mga kabataan. But hintayin natin kung ito po ay talagang mangyayari, Gerson. Anyway, Gerson, ano yung mga activities o mga programa ng SK dyan po sa inyo sa Barangay Botokan para malaman naman ang ating mga tagapakinig ngayong hapon?
Actually, syempre number one sa amin ang ang ano proyekto para sa mga kabataan, syempre nagsasagawa kami ng moral support, or meron kaming ALS dito, yung alternative learning system, kung saan yung mga out of school youth o yung mga taong, yung mga kabataan na hindi kayang, can't afford yung pumunta sa eskwelahan, meron po kaming instructional manager or yung mga teacher na pupunta sa aming barangay upang turuan sila tuwing Sabado. Meron, gayon din, meron kaming, syempre hindi mawala yung youth and sports development, meron kaming paliga tuwing summer. Syempre yung mga activities din na pwedeng kalahokan ng mga kabataan tuwing fiesta, kung saan sinishowcase namin yung mga indigenous Filipino games, palosebo, pagawan buko, at kung ano-ano pa ba. Siyempre, hindi mawawala yung para sa ating Diyos, yung pagpapasalamat. Nag-i-sponsor ang kabataan, ang sagunin ang kabataan ng aming barangay ng misa para sa aming barangay.
Ayan, Gerson, may tanong lamang dito, no? Saan kaya nang gagaling yung mga binabanggit, lalo na sa mga netizens, ano? Online, eh, marami, karamihan sa mga comments, no? Hinggil nga sa postponement. Eh, gusto nila i-abolish totally itong sanggunian kabataan. Sa tingin mo, saan nang gagaling yung ganung matindi na pagbatiko sa SK, Gerson?
Para sa akin, nang gagaling yun siguro sa mga taong, ano, taong nakikisali o nakikilahok sa issue na walang karampatang karunungan tungkol sa sangguni ang kabataan. Saka yung mga taong siguro sa kanilang mga barangay ay nakakaranas ng kakaiba ng sa kanilang sangguni ang kabataan ay walang pag-aksyon.
Kumbaga yung mga areas no, na may problematic yung kanilang SK. Pero masasabi mo ba, Gerson, dyan po sa inyong area, sa inyong barangay at sa mga kapitbahay inyong barangay, walang problema sa SK?
Yes. Masasabi ko na sa aming barangay, sa aming mga kapalapit barangay at sa lungsod guest, walang problema ang nararanasan sa sangguni ang kabataan.
Ayan. Pwede mo bang sabihin rin, Gerson, kung ano rin po itong mangyayari? Halimbawa nga, ito pong eleksyon ng SK, yan po ay magaganap between October 28, 2014. No? Mukhang isang taon rin na ang magiging bakante itong SK. Or pwede pang mangyari yan sa February 23, 2015. Ano yung mga senaryo na nakikita mo, Gerson? Kung halimbawa, magiging bakante nga itong sa SK dyan po sa inyo sa Botokan.
Yes. Isa sa mga nakikita kung pwede mangyari kung sakasakaling at oo nga, mapapostpone yung SK elections ngayon 2013 at kagalap nito sa susunod na mga taon. Maaaring mababakante ang mga yung mga proyektong sinasagawa ng sangguni ang kabataan sa na kung saan pina-prioritize namin yung karunungan, kalakasan at yung kagustuhan ng kabataan. Kung saan maaaring mawala yung partisipasyon ng mga kabataan sa barangay level activities.
Ayan, binanggit mo na rin yung mga activities for the youth. Gaano ba ka sangkot o gaano ba ka participative ang mga kabataan sa inyong lugar, no? Para nga masabi nating effective itong mga programang inyong ginagawa o kumbaga inyong hinihahanda para sa mga kabataan diyan sa Botokan.
They are very supportive and very participative sa mga sinasagawa naming aktibidades kung saan sila ay natututo, nakikilahok at nakikiisa.
Ayan. Nako, Gerson, final message mo ngayong hapon dito nga sa balitang ito na yun nga, pagpapaliban ito pong SK elections next year at hindi na itutuloy ngayong October 28, 2013. Anong mensahe mo sa mga kapwa mo kabataan na nakikinig ngayong hapon?
Yes, para sa mga kapwa mo kabataan na nakikinig ngayong hapon sa atin, sobra akong nalulungkot sa nabalitaan ko na postponement ng SK election without no holdover because mawawalan ng boses ang kabataan para sa ating pamayanan. Kaya huwag tayong tumigil na makilahok, makiisa at makialam. Yun lamang.
Alright. Nako, maraming salamat sa atin pong SK chairperson ng Barangay Botokan na si Gerson Recreo.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa punto pa!
Ako, yan, may mga nalungkot dito nga po sa usapin ng SK postponement. Meron pong sinasabi, nako, baka ito po ay ito'y hudyat na, na tatanggalin na yung youth representation sa ating barangay level, ano? At yun nga po ay matagal-tagal rin yung isang taon na wala pong mga kinatawan ng mga kabataan sa ating barangay. Anyway, sa ating pagbabalik, susubukan pa rin po nating makapanayam ito pong mga SK chairperson natin sa iba pang mga barangay, at yung punto naman po ng National Youth Commission ay atin pong aalamin. Oras natin, 7 minutes bago ang ika-apat ng hapon. Magbabalik ang May Punto Ka Diyan.
Ang tubig ay buhay. Magtipid ng tubig bago mahuli ang lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Certified one tamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Eh, sandali lang. Pahinga muna ako.
Ah, bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Kayo pa rin po yung nakatutok sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Ito po ang inyong kapuntong si Edgy Uyango rin. Ang atin pong paksa ngayong hapon sa ating puntuhan, ito nga pong postponement ng SK elections. Aprobado po sa bicameral conference level. Kaya nga po ay kung ito'y sakaling pirmahan na ni Pangulong Aquino, finally postponed na po ang SK elections sa susunod na taon. O di kaya ay sa early part ng 2015. Ako. Ito nga po kanina nakuha natin yung punto ng ilan sa ating mga SK chairperson at mga SK kagawad. Ang iba po ay nalungkot, ang iba naman ay sinasabing, nako, ano kaya ang magiging kahihinatnan nito pong ating barangay kung wala na pong youth representation. Nangangamba rin ng ilan na ito pong 10% na allotment, no, para nga po sa pondo ng SK ay nako, hindi naman talaga mapunta sa youth development programs. Ngayon po alamin natin sa panig po ng ating barangay mismo, paano kaya matitiyak na ito po ay meron pa ring boses ang mga kabataan sa ating mga barangay. Nasa linya po ng ating telepono ang ating punong barangay ng Cruz Naligas. Magandang hapon po sa inyo, Barangay Captain Julian Santos.
Magandang hapon po.
Yan. Kapitan, ito isang simpleng tanong lamang po kasi nga dito sa postponement wala pong holdover. Kumbaga, bakante ang magiging posisyon ng ating mga SK. Paano po matitiyak sa ating barangay level, no, na meron pa ring boses ang mga kabataan? Halimbawa sa Barangay Cruz Naligas.
Ang gagawin po, kung talaga yun ang kanilang gagawin ng ating Kongreso at ng Senado at tinima ng Pangulo, ay sisiguro, dapat siguruhin yung kapakanan ng mga kabataan ay hindi pa rin mawawala. Kung talagang ganun ang gusto nila mangyari, ay magkaroon na lang, kung talagang yun ang gusto nila mangyari, magkaroon lamang ng isang kagawad na in charge doon sa mga kabataan na walang titingnan kundi yung kapakanan ng mga kabataan, nakatulad po ng ginagawa namin sa aming mga dito sa aming barangay, na yung SK chairman na nangangasiwa po ng aming mga kabataan, ginagawa po talaga namin yung dapat para sa kabataan, lalo po sa mga scholarship. Yung aking SK chairman po, taon-taon po yan, nagbibigay po kami ng mga notebook, mga kagamitan po sa ating mga eskwela, sa high school at elementary. At gawin din po, pag mga summer po, meron po kami mga paliga ng volleyball, basketball, at iba-iba pong mga gawain para po sa kapakanan po ng mga kabataan. Kaya ako yung nalulungkot kung ito yung mawawala. Ngayon, alam naman po natin kung ito yung mawawala, eh, wala naman po sa kami namin yung kapasihan eh. Nandun po sa Kongreso lagi. At ito yung pinagtibay nila. Kaya nakakalungkot nga bakit ganun na wala na yung kabataan. Ngayon, kung talagang hindi po talaga mawaiwasan, maglagyan na lang po ng isang kagawad na ang tututukan po ay puro po sa mga kabataan.
Okay, mukhang yun po yung magiging primary role ng kagawad na yan, Kapitan.
Opo, kasi yun po yung sinasabi ng Kongreso at ng Senado. Yung pinakabatang kagawad po sa magiging kabuuan po ng konseho, yun po ang magtututok doon po sa ng mga kabataan.
Okay.
Pero dapat po sa akin po, talagang kailangan may concern pa rin yung kabataan kung ano yung mga dapat gawin sa barangay. Hindi lang po basta yung kagawad na konsultahin po yung mga kabataan din dapat.
Ayan ka, maraming salamat po sa puntong inyong ibinahagi ngayong hapon. Yan po ang tinig ng ating kapitan ng Barangay Cruz Naligas, Barangay Kapitan Julian Santos. Maraming salamat po sa inyo.
Apo.
Ayan, dito po muna nagtatapos ang ating programa ngayong hapon, mga kapunto. Nako, marami tayong mga puntong narinig mula po sa ating barangay. Kaya nga po ay bukas itutuloy po natin ang ating talakayan. At ngayon naman po ay sunod nating mapapakinggan ang Health Matters ng DZUP 1602. Pansamantalang magpapaalam muna tayo, ito po inyong kapuntong si Edge na nagsasabi ng maayong hapon, may punto kadyan.
Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan. Punto